utatalapha benza ngabumba yawazi umthetho hoya vimbo mama.